Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές. Στις 26 Φεβρουαρίου έκλεισαν 2 χρόνια από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας, για την ακρίβεια από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας κάλεσε τις γυναίκες να ενώσουν τις φωνές τους με τα εργατικά σωματεία. Συμμετείχαμε μαζικά στα συλλαλητήρια που διοργανώθηκαν με αφορμή την επέτειο αυτή στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις της χώρας για να συντονίσουμε τον αγωνιστικό μας βηματισμό, απαιτώντας μέτρα προστασίας της υγείας, της ζωής μας, των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Με τη γνώση ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ατομικά από τα αδιέξοδα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε, διαδηλώσαμε μετατρέποντας το θυμό και την αγανάκτησή μας σε συλλογική δράση και αγώνα.
We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk. Said we are not afraid, and the young people taught everybody else a lesson, all the older people that had learned how to compromise and learned how to take it easy and be polite and get along and leave things as they were. The young people taught us all a lesson.
We are not afraid.
The whole wide world around.
Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου του 2022 καταγράφηκαν επίσημα στην Ελλάδα 2 εκατομμύρια κρούσματα νόσου COVID-19 και περίπου 24.000 θάνατοι από την νόσο. Πόσοι γενναίοι άντρες, πόσες ωραίες κυρίες, πόσοι χαριτωμένοι νεαροί που όχι κανένας άλλος, μα ο ίδιος ο Γαλινός, ο Ιπποκράτης, ακόμα και ο Ασκληπιός θα τους είχαν δώσει ένα πιστοποιητικό ρωμαλέας υγείας, κολάτισαν το πρωί μαζί με τους συγγενείς και φίλους και το ίδιο βράδυ κάθισαν στον άλλο κόσμο, στο δείπνο των προγόνων τους. Επιδημίες αλλά και πανδημίες η ανθρωπότητα έχει ζήσει πολλές. Το δεκαήμερο του Βοκάκιου γράφτηκε στη Φλωρεντία ανάμεσα στο 1350 και το 1353. Είχε προηγηθεί η θανατηφόρα πανόλη του 1348, ο μαύρος θάνατος που εξαφάνισε χιλιάδες ανθρώπους. Στα 1348 όμως η πανόλη, γνωστή ως τότε σαν βουβονική πανόλη, παρουσιάζει καινούρια όψη, άγνωστη όπως φαίνεται στη Δύση, τη μόλυνση δηλαδή των πνευμόνων που μεταδιδόταν ταχύτατα με τον αέρα. Έτσι εξηγούνται οι καταπληκτικές πρόοδοι της αρρώστιας και ο τεράστιος αριθμός των θυμάτων. Αλλά δεν μπορούμε να μετράμε με τα ίδια ή έστω παρόμοια μέτρα και σταθμά την πανδημία του 14ου με την πανδημία του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, η υπερβάλλουσα θνησιμότητα από την ασθένεια COVID είναι αναμφισβήτητη. Όμως η αύξηση των θανάτων δεν οφείλεται αποκλειστικά σε νόσηση από κορονοϊό. Από ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι δεν θα συνέβαιναν πολλοί θάνατοι άλλης αιτιολογίας αν δεν υπήρχε η πανδημία. Σύμφωνα με μελέτες έγκριτων επιστημόνων, η πλεονάζουσα θνησιμότητα οφείλεται εν μέρη στη γύρανση του πληθυσμού, αλλά και στην έλλειψη έγκυρης διάγνωσης των ασθενειών που αποτελούν την αιτία θανάτου. Οι ασθενείς διακατέχονται από φόβο για ενδεχόμενη μόλυνση από κορονοϊό, με αποτέλεσμα να καθυστερούν ή ακόμα και να ακυρώνουν τους διαγνωστικούς και προληπτικούς ελέγχους, καθώς και τις επισκέψεις στα νοσοκομεία. Ένας ακόμα λόγος της υπερβάλλουσας θνησιμότητας είναι η αναβολή προγραμματισμένων χειρουργείων. Λένε πως οι ιοί και τα βακτήρια δεν κάνουν ταξικές διακρίσεις. Πράγματι, όπως το 14ο αιώνα, έτσι και τον 21ο μπορούν να προσβάλλουν άρχοντες και πληβίους. Δεν λογαριάζουν τίτλους και οφίτσια, είναι εντελώς δημοκρατικοί. Διακρίσεις κάνουν οι κοινωνίες που είναι χωρισμένες σε τάξεις. Οι άνθρωποι έχουν βούληση, συμφέροντα, ταξικά χαρακτηριστικά. Ο ανασφάλιστος έχει λιγότερες ελπίδες να ζήσει από τον πλούσιο επιχειρηματία. Η παρέα των νεαρών αριστοκρατών στο δεκαήμερο του Βοκάκιου, τον 14ο αιώνα, έκλεισε την πανούκλα έξω από τον πολυτελή εξοχικό πύργο και έμεινε μέσα, ασφαλής και αυτάρκης, λέγοντας γαργαλιστικές ιστορίες μέχρι να περάσει συμφορά. Κάτι παρόμοιο τηρουμένων των αναλογιών μπορούν να κάνουν και οι πλούσιοι αστεί του 21ου αιώνα. Παράλληλα, η συνεχής αναφορά στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στο διαδίκτυο δημιουργεί μια εξοικείωση με την υπερβάλλουσα θνησιμότητα, ενώ σήμερα, με βάση την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανοχή σε αυτό το φαινόμενο. Ένα ερώτημα τίθεται αμήλικτο. Πώς θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί και πώς μπορούν να αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους? Γιατί στο κάτω-κάτω, όπως έλεγε και ο Τσε Γκεβάρα, η ζωή ενός ανθρώπινου πλάσματος αξίζει 1 εκατομμύριο φορές περισσότερο από την περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στη γη.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrada. entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Μία βασική παράμετρος που σχετίζεται με την ανθρώπινη ζωή είναι η ποιότητά της. Ο ορισμός της υγείας δεν σημαίνει απλά διατήρηση στη ζωή ή απουσία νόσησης. Σημαίνει επιπλέον πλήρη σωματική και ψυχική ευεξία και ισορροπία του ατόμου με το περιβάλλον, φυσικό και κοινωνικό. Κατά την πανδημία παρατηρήθηκε πλημελής έως ανύπαρκτη παρακολούθηση χρονίων νοσημάτων με αρνητικές συνέπειες για τους ασθενείς και τη συνολική ποιότητα ζωής τους. Επιπλέον, οι εκατοντάδες χιλιάδες που νόσησαν από COVID δεν έχουν την οργανωμένη και συστηματική παρακολούθηση που δικαιούνται για την αντιμετώπιση τυχουσών επιπλοκών. Τόσο η υπερβάλλουσα θνησιμότητα όσο και η επιδείνωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού λόγω πλημελούς παρακολούθησης των νοσημάτων έχουν πολυπαραγοντική αιτιολογία. Ένα είναι βέβαιο. Βασική συνισταμένη για όσα τραγικά βιώνουμε δεν είναι ο κορονοϊός, αλλά η κοινή πολιτική που απαρέγκλιτα εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις στη χώρα μας και παγκοσμίως, με ή χωρίς πανδημία, της βαθιάς εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας. Τα αποτελέσματα τραγικά. Αναβολή των παιδικών εμβολιασμών κατά 70%. Μείωση του προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο κατά 90% σύμφωνα με κάποιες μελέτες. Αναβολή επαόριστον των χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία αφού έχουν μετατραπεί σε κοβιντάδικα. Εγκληματική αναβολή των ογκολογικών θεραπείων. Ό,τι και αν μας λένε, ούτε το προσωπικό επαρκεί, ούτε οι κλίνες μεθ. Όσα προπαγανδιστικά σποτάκια και αν σκηνοθετήσει το Υπουργείο Υγείας, η αλήθεια φωνάζει. Ο φετινός προϋπολογισμός για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας προβλέπει λιγότερα από πέρσι, όχι τυχαία. Είναι στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων η εντυνόμενη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με εξασφάλιση ιδίων πόρων, με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό, χωρίς πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ο ασθενής αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως πελάτης, όπως και στον ιδιωτικό τομέα. Κι όμως η πορεία της πανδημίας όπως εξελίσσεται στη χώρα μας δεν είναι μονόδρομος. Είναι βέβαιο ότι πολλοί θάνατοι θα είχαν αποφευχθεί εάν υπήρχε ενιαίο, πλήρως ανεπτυγμένο και εύκολα προσβάσιμο από όλους δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας εντελώς δωρεάν. Εκεί μπορεί να γίνει με ασφάλεια, συνέχεια και συνέπεια η ορθή παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων, ο έγκαιρος προληπτικός έλεγχος για κακοήθειες και άλλα νοσήματα, η πρώτη εξέταση οξέως πασχόντων ώστε να λάβουν ορθές ιατρικές οδηγίες για το σπίτι ή να παραπεμφθούν σε νοσοκομείο εφόσον κριθεί αναγκαίο. Η συντονισμένη προσπάθεια σωματείων, φορέων και κινημάτων για αντιστροφή της κατάστασης μέσα στα νοσοκομεία και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πρέπει να ξεδιπλωθεί και να καρποφορήσει. Ο αγώνας για τη μείωση των θανάτων είναι αγώνας για τη ζωή και δεν μπορεί να περιμένει. Το 1840 στη ΣΥΠΑ τα συνδικάτα άρχισαν να διεκδικούν εργάσιμη ημέρα 10 ωρών. Το αίτημα για τα 3 διακριτά 8 ώρα άρχισε μετά τη λήξη του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου που τελείωσε το 1865. Το 1868 ήταν χρονιά έκρηξης των εργατικών κινητοποιήσεων. Διαδηλώσεις και απεργίες που συμπεριλάμβαναν στα αιτήματά τους το Οκτάωρο έγιναν και τις επόμενες χρονιές σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ με αποκορύφωμα τη μεγάλη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση του Σικάγο το 1886. Το τραγούδι του Οκτάωρου έγινε το επίσημο τραγούδι των εργατών, ένα τραγούδι σύμβολο των αγώνων για τη μείωση των ωρών εργασίας. Οι βαμβακεργάτριες ωστόσο της Μασαχουσέτης είχαν αρχίσει τις απεργιακές κινητοποιήσεις για μείωση της εργάσιμης μέρας και καλύτερα μεροκάματα από πιο νωρίς. Οι γυναίκες δούλευαν στο εργοστάσιο 81 ώρες για 3 δολάρια τη βδομάδα. Το 1 τέταρτο από το πενιχρό βδομαδιάτικό τους κάλυπτε τα έξοδα για τη στέγασή τους στους κοιτώνες της εταιρείας. Βραχυπρόθεσμα οι διεκδικήσεις τους δεν στέφθηκαν από επιτυχία. Όμως η επίδραση των αγώνων τους στο εργατικό κίνημα είναι αναμφισβήτητη. Αναδείχθηκε η αξία της οργανωμένης πάλης, της συμμετοχής και της αλληλεγγύης, η καθοριστική σημασία της ύπαρξης σωματείου. Οι κατοπινές μαζικές διαμαρτυρίες και απεργίες των Αμερικανίδων εργατριών στο χώρο της κλωστοϊφαντουργίας και της ένδυσης, που συντάραξαν τη Νέα Υόρκη τον 19ο και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, σηματοδότησαν το νόημα της καθιέρωσης της επετείου της 8ης Μάρτη, που προτάθηκε από την Κλάρα Τσέτκιν το 1910. Συνέχιση των αγώνων για την ισοτιμία της εργαζόμενης γυναίκας, πάλι για τα εργασιακά και άλλα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα ψήφου.
We mean to make things over, we are tired of toil for naught. With but bare enough to live upon, and air an hour for thought. We want to feel the sunshine, and we want to smell the flowers. We are sure that God has willed it, and we mean to have it ours. We're summoning our forces from the ship, your job and mill.
Eight hours for work, eight hours for rest, eight hours for what we will. Eight hours for work, eight hours for rest, eight hours for what we will.
The beasts that graze the hillside and the birds that wander free, in the life that God has meted, have a better lot than we. Oh, hands and hearts are weary, and homes are heavy with toil. If our lives to be filled with drudgery, what need of a human soul? Shout, shout the lusty rally from the shipyard shop and mill.
Eight hours for work, eight hours for rest, eight hours for what we will. Eight hours for work, eight hours for rest, eight hours for what we will. The voice of God within us is calling us to stand erect, as is becoming to the work of his right hand. Should we, to whom the Maker his glorious image gave, crouch our bread and butter slave, let the shout ring down the valleys and echo from every hill. 8 hours for work, 8 hours for rest, 8 hours for what we will. 8 hours for work, 8 hours for rest, 8 hours for what we will.
Πριν από εμάς υπήρξαν άλλες. Πριν από εμάς πολλές γυναίκες βγήκαν μπροστά, παλεύοντας θαραλέα για να βελτιώσουν τη ζωή τους παρά τα εμπόδια που έπρεπε να υπερβούν, έχοντας απέναντί τους όχι μόνο τα αφεντικά, αλλά αρχικά και τους συντρόφους τους, στη δουλειά και τη ζωή, που πίστευαν πως οι γυναικείες διεκδικήσεις πήγαιναν κόντρα στα δικά τους συμφέροντα. Η πόλη Λίν, βορειοανατολικά της Βοστόνης, ήταν κέντρο υποδηματοποιίας από τις αρχές του 19ου αιώνα. Στα πρώτα χρόνια της βιομηχανίας, οι αγροτικές οικογένειες αξιοποιούσαν τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους υπήρχαν λιγότερες γεωργικές εργασίες, απασχολούμενοι στην κατασκευή παπουτσιών. Συνήθως οι γυναίκες έκαναν το δέσιμο ή το ράψιμο του πάνω μέρους, ενώ οι άντρες ολοκλήρωναν τη διαδικασία μέχρι να παραχθεί το τελικό προϊόν. Η οικοτεχνία των παπουτσιών είχε το δικό της ρυθμό και οι κατασκευαστές πληρώνονταν με το κομμάτι. Καθώς όλο και περισσότεροι τσαγκάριδες συγκεντρώνονταν στην περιοχή της Λίν, ορισμένες ντόπιες οικογένειες εγκατέλειψαν τη γεωργία και αφοσιώθηκαν εξ ολοκλήρου στην υποδηματοποιία, φτιάχνοντας μικρά τσαγκαράδικα, ξύλινες παράγκες των 10 τετραγωνικών δίπλα στα σπίτια τους. Η εξέλιξη της βιομηχανίας οδήγησε τους μεσάζοντες που προμήθευαν τα υλικά και αγόραζαν τα έτοιμα παπούτσια από τους τσαγκάριδες στη βεβαιότητα ότι αν μετέφεραν τη διαδικασία αυτή στα εργοστάσια, η παραγωγή θα αυξανόταν και το προϊόν θα τους κόστιζε φτηνότερα. Το 1852 έγιναν στην τυπική ραπτομηχανή οι απαραίτητες προσαρμογές ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υποδηματοποιία. Η μηχανική ραφή αντικατέστησε τη χειροτεχνία, ενώ η ατμοκίνητη βιομηχανία επιτάχυνε την εργοστασιακή παραγωγή. Μέχρι το 1850, οι εργάτες της περιοχής παρήγαγαν 4,5 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια το χρόνο. Οι μηχανές μετέτρεψαν την οικοτεχνία των χειροποίητων παπουτσιών σε βιομηχανική παραγωγή και την Λίν σε εργοστασιακή πόλη. Οι πρώην αυτοαπασχολούμενοι έγιναν εργάτες. Η εντατικοποίηση της εργασίας είχε σαν αποτέλεσμα τη σωματική τους εξάντληση και τη συνεχή πίεση για επιτάχυνση της παραγωγής. Το 1857 ξέσπασε η οικονομική κρίση. Πολλοί εργάτες υποδημάτων έχασαν τις δουλειές τους και ενώ τα χρέη τους έτρεχαν, εκείνοι είχαν μείνει άνεργοι. Όταν τον επόμενο χρόνο επαναπροσλήφθηκαν, τα χρέη τους ήταν ακόμα ανεξόφλητα, αλλά οι μισθοί τους είχαν περικοπεί. Το βδομαδιάτικο των ανδρών έπεσε στα 3 δολάρια και των γυναικών στο 1 για δουλειά 16 ωρών την ημέρα επί 6 μέρες τη βδομάδα.
We leave our homes in the morning, we kiss our children goodbye. While we slave for the bosses, our children scream and cry. And when we draw our money, our grocery bills to pay, not a cent to spend for clothing, not a cent to lay away. And on that very evening, our little son will say, I need some shoes, mother, and so does Sister May. How it grieves the heart of a mother, you everyone must know. But we can't buy for our children, our wages are too low. It is for our little children that seem to us so dear. But for us nor them, dear workers, the bosses do not care. But understand, all workers, our union they do fear. Let's stand together, workers, and have a union here.
Οι εργοστασιακοί εργάτες της Λίν είχαν αρχίσει να οργανώνονται από τη δεκαετία του 1830. Το πρωί της 22ης Φεβρουαρίου του 1860, 3.000 τσαγκάριδες συναντήθηκαν στην αίθουσα του Λυκείου της Λίν. Σχημάτισαν απεργιακές επιτροπές με σκοπό να αποτραπεί η βία από πλευράς της εργοδοσίας και να εμποδιστεί η είσοδος απεργοσπαστών στην πόλη, όπως και η προσπάθεια των βιομήχανων να διοχετεύσουν τα ημιτελή υποδήματα σε άλλα εργοστάσια προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγωγή τους. Μέσα σε μια εβδομάδα η απεργία εξαπλώθηκε σε όλη τη Νέα Αγγλία, με περισσότερους από 20.000 υποδηματοποιούς σε 25 διαφορετικές πόλεις να αρνούνται να εργαστούν. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες εργατικές κινητοποίησεις της Νέας Αγγλίας πριν τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Οι υποδηματοποιοί της Λίν ξεκίνησαν την απεργία τους στα γενέθλια του George Washington, θέλοντας να συνδέσουν τα αιτήματά τους με εκείνα των προγόνων τους, που είχαν αγωνιστεί για ανεξαρτησία και δικαιώματα. Απέναντί τους αυτή τη φορά βρίσκονταν οι εργοστασιάρχες και τα κέρδη τους. Στην απεργία πήραν μέρος και οι γυναίκες. Η συμμετοχή τους ήταν καθοριστική. Αποτελούσαν σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού της υποδηματοποιίας, εξάλλου το θάρρος και η αποφασιστικότητά τους έδωσε στον αγώνα των εργατών ένα επιπλέον ποιοτικό στοιχείο. Στις 7 Μαρτίου, και ενώ είχε ξεσπάσει μια τρομακτική χιονοθύελα, μια μεγάλη πομπή γυναικών απεργών, αψηφώντας το χιόνι και τους φοδρούς ανέμους, διέσχισε με πικετοφορία τους δρόμους της Λίν. Οι Αμερικανίδες δεν πρόκειται να γίνουν σκλάβες. Αδύναμες σε φυσική αντοχή, ισχυρές σε ηθική δύναμη. Έχουμε την τόλμη να παλεύουμε για το δίκαιο πλάι-πλάι με τους πατεράδες, τους συζύγους, τα αδέρφια μας. Αυτά ήταν μερικά από τα συνθήματα που σηματοδότησαν την πορεία τους. 1.000 εργάτριες και 5.000 εργάτες παρέλασαν στους δρόμους της πόλης. 10 μέρες μετά, στις 17 Μαρτίου, μια διαδήλωση 10.000 ανδρών και γυναικών, τσαγκαράδων από τη Λίν, το Σέιλεμ, το Μάρμπλχεντ και άλλες πόλεις της κομιτείας του Έσεξ, ανάγκασε τις αρχές της Λίν να καλέσουν την αστυνομία και τις μονάδες πολιτοφυλακής από τη Βοστόνη. Στον αντίποδα, οι απεργοί δέχτηκαν την αλληλεγγύη ενός παντοπόλη και άλλων εμπόρων της πόλης που προμήθευσαν με τρόφιμα τους αγωνιστές υποδηματοποιούς. Η απεργία συνεχίστηκε και το Μάρτιο, αλλά τον Απρίλιο άρχισε να φθήνει. Οι βιομήχανοι πρόσφεραν ψηλότερους μισθούς για να επαναφέρουν τους απεργούς στα εργοστάσια, χωρίς όμως να αναγνωρίσουν τα συνδικάτα, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με τον εργοδότη ατομικά. Οπωσδήποτε, οι κινητοποίησεις των τσαγκαράδων της ΛΙΝ έδωσαν όθηση στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος, μπολιάζοντάς το και με τις γυναικείες εργατικές δυνάμεις. Οι τσαγκάρισες στάθηκαν θαραλέα στο πλάι των αντρών συντρόφων και συναδέλφων τους, γράφοντας μια ακόμα σελίδα στην ιστορία της συμμετοχής τους στο οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα.
As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men. For they are women's children, and we mother them again. Our lives shall not be sweated, from birth until life closes. Hearts starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses. As we go marching, marching, unnumbered women dead go crying through our singing their ancient call for bread. Small art and love and beauty, their drudging spirits knew. Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses too. As we go marching, marching, we bring the greater days. The rising of the women means the rising of the race. No more the drudge and idler, 'tis not toil where one reposes, but a sharing of life's glories. Bread and roses, bread and roses.
Η 8η Μάρτη, η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, είναι μέρα αφιερωμένη στην εργαζόμενη και την αυτοαπασχολούμενη, την επιστήμονα, την αγρότησα, τη φοιτήτρια, τη νέα μητέρα, τη συνταξιούχο, τη μετανάστρια, τη γυναίκα πρόσφυγα. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας απευθύνεται στις γυναίκες που βιώνουν όπως και εμείς την ανασφάλεια για το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους. Είμαστε πεισμένες ότι ατομικά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα διέξοδα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε. Πραγματική ασπίδα προστασίας είναι η πάλη για την κάλυψη των αναγκών μας στην εργασία, την υγεία, τη μόρφωση των παιδιών μας, την προστασία της μητρότητας. Καλούμε τις γυναίκες να αντιπαλέψουμε μαζί τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που μας αφήνουν ευάλωτες στην ανασφάλεια και την πολύμορφη βία. Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών συνδέεται με όλες τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, ώστε κάθε γυναίκα να είναι χειραφετημένη οικονομικά, ψυχικά, συναισθηματικά. Παλεύουμε να δυναμώσει ο κοινός αγώνας των γυναικών και ανδρών της βιοπάλης ενάντια στην γενεσιουργό μορφή βίας, την κοινωνία της εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Σε αυτήν ακριβώς την πάλη για τη γυναικεία ισοτιμία, για να απαλλαγούμε από την εκμετάλλευση, τους εκβιασμούς, τη βία, χτίζεται το θάρρος, η τόλμη, η αντοχή, η χειραφέτηση. Η δράση στο γυναικείο σύλλογο, στο σωματείο, είναι η ασπίδα προστασίας για να παλέψουν οι γυναίκες μαχητικά να αλλάξουν τη ζωή τους.
Strong. When the union's in warrior's blood shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the Union makes us strong.
Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the Union makes us strong.
It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving mid the wonders we have made, but the Union makes us strong.
Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the Union makes us strong.
They have taken on told millions that they never toil to earn, but without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the Union makes us strong.
Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the Union makes us strong.
In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the Union makes us strong.
Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the Union makes us strong.
Η μαμά μου είναι Νταντά. Εγώ δεν χρειάζομαι ντάντεμα βέβαια, μπορώ να φροντίσω μόνη μου τον εαυτό μου. Και τη Σάρα φροντίζω. Μερικές φορές ξυπνάω ακόμη και τη νύχτα για να της δώσω το γάλα της. Κάνω πολλά πράγματα για να βοηθήσω τη μαμά μου. Αν είμαστε μόνο η μαμά και εγώ, οι σχολικές διακοπές θα ήταν τέλειες. Αλλά όταν έχουμε 4 μωρά στο κεφάλι μας, ούτε βόλτα για ψώνια μπορούμε να πάμε, ούτε για κολύμπι στη πισίνα, ούτε σε καφέ. Εδώ και μόνο με τη Σάρα τα βγάζουμε πέρα δύσκολα. Είναι μεγάλος μπελάς. Η γιαγιά μου συνήθως βοηθάει λίγο. Έχει άλλη δουλειά. Δουλεύει τα βράδια σε μια pub. Αλλά δεν την πειράζει να δίνει ένα χεράκι στη μαμά μου. Όταν έχεις να φροντίσεις τόσα παιδιά, χρειάζεσαι μπόλικα χέρια για βοήθεια. Αλλά σήμερα το πρωί τηλεφώνησε η γιαγιά και μας είπε ότι δεν μπορεί να έρθει, γιατί ο παππούς είναι άρρωστος. Έχει γρήπη και δεν πήγε στη δουλειά του. Ο παππούς μου είναι και αυτός σαν μεγάλο μωρό. Η γιαγιά θα είναι πολύ απασχολημένη να τον φροντίζει για λίγες μέρες. Η 9χρονη Σέιντι ζει στην Αγγλία με τη μαμά και την αδελφούλα της που είναι ακόμη μωρό. Τον μπαμπά δεν τον βλέπουν και πολύ στο σπίτι. Σίγουρα πάντως χρειάζονται λεφτά. Έτσι η μαμά καταφεύγει σε μια λύση ανάγκης. Γίνεται Νταντά για άλλα 3 παιδιά με το μεγαλύτερο 3 χρονών. Στην πραγματικότητα δεν είναι κανονική εργαζόμενη. Είναι απλώς μια μαμά που προσέχει μαζί με τα δικά της και τα παιδιά των φιλενάδων της όταν εκείνες λείπουν στη δουλειά τους, παίρνοντας ένα ποσό για το χρόνο που δαπανά. Στο βιβλίο της Τζάκλιν Βίλσον «Νταντά για μαμάδες», η συγγραφέας περιγράφει ένα είδος υπηρεσιών άτυπης μέρημνας. Το περιεχόμενο αυτών των υπηρεσιών είναι απλό. Η Νταντά αντικαθιστά τις μαμάδες όταν εκείνες λείπουν στην εργασία τους. Διαθέτει το σπίτι της σαν παιδοφυλακτήριο, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί κάποιο παιδαγωγικό προσαρμοσμένο στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες τους πρόγραμμα. Είναι μητέρα ημερήσιας φροντίδας. Στη Γερμανία μια γυναίκα σε τέτοιο ρόλο λέγεται Tagesmutter και είναι περίπου αυτό που περιγράφει συγγραφέας στην ιστορία της. Οι μητέρες ημερήσιας φροντίδας αναλαμβάνουν τη φροντίδα άλλων παιδιών με ευέλικτο ωράριο, ουσιαστικά χωρίς σπουδές, μόνο με ένα σεμινάριο 160 ωρών, χωρίς κανονικό μισθό και χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Το πρόγραμμα υπάρχει στη Γερμανία από το 1994, που είναι και η χρονολογία έκδοσης του βιβλίου της Τζάκλιν Βίλσον, τις οποίες οι περιγραφές κάνουν λόγο για κάτι ανάλογο και στην Αγγλία.
Thank you. chin-chin-chin-chin. Asleep is as lucky can be. Chin-chin-chin-chin, chin-chin-chin-chin, chin-chin-chin-chin-chin. Good luck will rub off when he shakes hands with you. Chin 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 chin.
Ως σύγχρονη και καινοτόμως κοινωνική δράση παρουσιάζεται ο θεσμός Νταντάδες της γειτονιάς που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η εφαρμογή της θα ξεκινήσει στη χώρα μας το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο του προγράμματος Συμφιλίωση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής. Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και αφορά βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Αν και πλασάρεται ως μια σημαντική διευκόλυνση και στήριξη στις νέες μητέρες, στην πραγματικότητα είναι μέτρο που λύνει τα χέρια της εργοδοσίας, ενώ παράλληλα υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο την προσχολική αγωγή, μετατρέποντάς τη και επισήμως σε φύλαξη. Πολύ μακριά από την επιστημονικά οργανωμένη κοινωνική δομή της προσχολικής φροντίδας και αγωγής που έχει ανάγκη η κάθε ηλικιακή ομάδα βρεφών και νηπίων, το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, είτε δίνοντας μια κάποια διέξοδο στις εργαζόμενες μητέρες που θα αφήσουν τα παιδιά τους στην Νταντά, είτε δημιουργώντας υποψήφιες νταντάδες που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα. Οι φροντιστές νταντάδες μπορούν να είναι απόφοιτες σχετικών σχολών, ΤΕΗ ή ΕΚ, ή να έχουν ολοκληρώσει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, από το οποίο αφορά, αφορά ένα εξ αποστάσεως 9-μηνο μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμελητών βρεφών, νηπίων και παιδιών 400 ωρών. Μέσα από το σχετικό μητρό στο οποίο θα εγγράφονται, οι μητέρες που θα προσδιοριστούν ως δικαιούχοι της ενίσχυσης θα επιλέγουν τον επιμελητή και θα συνάπτουν συμφωνία για το χρόνο και τον τόπο της φύλαξης των βρεφών, καθώς και το ύψος της αμοιβής του. Στη συνέχεια, με τα γνωστά βάουτσερ του ΕΣΠΑ, θα μπορούν οι γονείς να πληρώνουν τον επιμελητή ή την επιμελήτρια. Άνεργες, συνταξιούχες, μωρομάνες που χρειάζονται έξτρα εισόδημα μπορούν ύστερα από τη σχετική διαδικασία να χρηστούν νταντάδες της γειτονιάς, αναλαμβάνοντας να διευκολύνουν τις μαμάδες της μισθωτής σκλαβιάς. Οι απελπισμένες που δεν βρίσκουν παιδικό σταθμό θα πιαστούν χέρι-χέρι με τις απελπισμένες που δεν βρίσκουν δουλειά. Και αυτό βοηθά τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τα νούμερα της απασχόλησης και να μειώσουν τις διαμαρτυρίες για την έλλειψη κοινωνικών παροχών. Και η προσχολική αγωγή που είναι? Πάει περίπατο, μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα των παιδιών και των γονιών τους. Σήμερα, τον 21ο αιώνα, που είναι ρεαλιστικό να έχουν όλα τα παιδιά σύγχρονη προσχολική αγωγή και φροντίδα, απαραίτητη για τη σωματική, νοητική, συναισθηματική, αισθητική, κοινωνική ανάπτυξή τους, μας καλούν να κάνουμε εκπτώσεις στις σύγχρονες ανάγκες μας και κυρίως να δεχτούμε κάτι λιγότερο για τα παιδιά μας. Όσο στο επίκεντρο, αντί για τις ανάγκες των πολλών, βρίσκεται το κέρδος για τους λίγους, οι άνεργες και οι συνταξιούχες θα αναγκάζονται να δουλεύουν για ψίχουλα ως μισοκαταρτισμένες νταντάδες της γειτονιάς. Ενώ οι εργαζόμενες από τις λαϊκές οικογένειες θα αναγκάζονται αντί σε σχολεία να αφήνουν τα παιδιά τους σε σπίτια που θα έχουν μετατραπεί σε παιδοφυλακτήρια.
Costa figlio non c'è più pace. Fai la ninna, fai la nanna, pupo bello della mamma. Ninna oh, ninna oh, lo daremo alla Befana che lo tenga una settimana. Lo daremo all'uomo nero che lo tengi un anno intero. Ninna oh, ninna oh. pazienza che ce vo. Ninna oh, ninna oh, fai la ninna, fai la nanna.
Ένα δεύτερο πρόγραμμα φύλαξης νηπίων έρχεται να λειτουργήσει παράλληλα με τις νταντάδες της γειτονιάς μέσα σε χώρους μεγάλων επιχειρήσεων. Και πάλι στα πλαίσια της υποτιθέμενης συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, μεταμορφωμένο από το μαγικό ραβδάκι της προπαγάνδας της κυβέρνησης σχετικά με τις δράσεις της, το πρόγραμμα αυτό έχει περιβληθεί τον βαρύγδουπο τίτλο της στήριξης στις νέες μητέρες. Είναι άραγε λύση το πρόγραμμα αυτό? Μεγάλα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες μητέρες προκειμένου να εξασφαλίσουν παιδικό σταθμό για το παιδί τους, είτε μέσω Δήμου, είτε μέσω ΕΣΠΑ, είτε ακριβοπληρώνοντας τους ιδιωτικούς, ενώ η υποβάθμιση των υπηρεσιών των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών καθημερινά μεγαλώνει. Υπάρχουν εργαζόμενες μητέρες που δεν κάνουν καν αιτήσεις, αφού το ωράριό τους δεν καλύπτει τις ανάγκες της καθημερινότητας, αν πρέπει να συνδυαστεί με επιπλέον άτομο φροντίδας. Εξίσου φανερό είναι πως οι επιχειρηματίες που επιχορηγούνται για το πρόγραμμα αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης τρίβουν τα χέρια τους. Με το παιδί της δίπλα, άσχετα αν θα είναι υποχρεωμένο να παραμένει καθημερινά σε χώρους ενδεχομένως όχι κατάλληλους και ασφαλείς, που δεν θα ανταποκρίνονται στις σωματικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές τους ανάγκες, οι εργαζόμενοι θα είναι στη διάθεση των εργοδοτών της για όσο διάστημα τη χρειάζονται. Η φύλαξη που θα παρέχεται στο παιδί της δεν αποκλείεται να αποτελεί ό,τι πιο κοντινό σε παιδικό σταθμό θα μπορούσε ποτέ να βρει. Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν για να στήσουν χώρο φύλαξης θα τον αξιοποιήσουν ως ένα ακόμα εργαλείο για να ξεχυλώσουν τα ωράρια, να επιβάλλουν υπεροριακή εργασία, σπαστό ωράριο, δουλειά τις Κυριακές και πάει λέγοντας. Εξάλλου τους το επιτρέπουν οι παλιότεροι αλλά και ο πρόσφατος αντεργατικός νόμος. Ο φόβος μιας εργαζόμενης να χάσει τη δουλειά της πολλαπλασιάζεται από το φόβο να χάσει και το σταθμό του το παιδί της.
Μίλα μου για μίλα, μη μου μιλάς για κοτσάνια ούτε για φύλλα. Δεν θέλω ούτε μπιμπερό ούτε μπιπίλα. Θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα. Μίλα μου για μίλα, μη μου μιλάς για πρασινάδα ή για μαυρίλα. Δεν θέλω άλλο ούτε καμίλα, θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα. Μίλα μου για μίλα, μη μου μιλάς για τον Κομφού και τον Αττήλα. Δεν θέλω ούτε Βόλους ούτε Βίλα, θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα. Μίλα μου για μίλα, μη μου μιλάς για τον Κομφού και τον Αττήλα. Δεν θέλω ούτε Βόλους ούτε Βίλα, θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα. Μίλα μου για μίλα, μη μου μιλάς για κοτσάνια ούτε για φύλλα. Δεν θέλω ούτε πιπερό ούτε πιπίλα, θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα. Μίλα μου για μίλα, μη μου μιλάς για πρασινάδα ή για μαυρίλα. Δεν θέλω άλλο ούτε καμίλα, θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα. Μίλα μου για μίλα, μη μου μιλάς για τον Κομφού και τον Αττήλα. Δεν θέλω ούτε Βόλους ούτε Βίλα, θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα. Μίλα μου για μίλα, μη μου μιλάς για τον Κομφού και τον Αττήλα. Δεν θέλω ούτε Βόλους ούτε Βίλα, θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα. Μίλα μου για μίλα μόνο για μέρα, ένα μήνα και ένα χρόνο. Μίλα μου για μίλα μόνο για μέρα, ένα μήνα και ένα χρόνο. Μίλα μου για μίλα μόνο για μέρα, ένα μήνα και ένα χρόνο. Μίλα μου για μίλα μόνο για μέρα, ένα μήνα και ένα χρόνο.
Η στρατιωτική επέμβαση και εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι γεγονός. Αποτελεί το πρώτο τυπικό πολεμικό επεισόδιο, κλιμάκωση και αποτέλεσμα των σφοδρών ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια και τη Ρωσία από την άλλη, για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, τις σφαίρες επιρροής. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας κατήγγειλε αποφασιστικά τις μεθοδεύσεις αυτές, εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη της στον Ουκρανικό, το Ρωσικό και τους άλλους λαούς της περιοχής. Στεκόμαστε στο πλευρό τους, προκειμένου να ζήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια, κυρίαρχη στον τόπο τους. Καλούμε τις γυναίκες να ξεσηκωθούν ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που βάζουν τους λαούς σε θανάσιμους κινδύνους και τους καταδικάζουν στη φτώχεια και στην προσφυγιά. Οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου δεν έχουμε κανένα συμφέρον από τους πολέμους που σχεδιάζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και υλοποιούν οι κυβερνήσεις που τους εξυπηρετούν και οι ιμπεριαλιστικοί μηχανισμοί όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παλεύουμε για να μην αφήσουμε να χυθεί το αίμα μας και το αίμα των παιδιών μας για τα συμφέροντα του ενός ή του άλλου τμήματος των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, των μεγαλεμπόρων και άλλων που τα υπηρετούν, το ένα ή το άλλο κράτος ή ομάδα κρατών ή διεθνών οργανισμών. Καταδικάζουμε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις που κατέστησαν το λαό στόχο. Με την εμπλοκή της χώρας μας στο κουβάρι των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται, ενώ η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο των Αμερικανονατοϊκών. Καταγγέλουμε τη χρήση της βάσης στο Στεφανοβίκιο ως πολεμικό ορμητήριο των ελικοπτέρων Απάτσι για να πάρουν μέρος στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Σήμερα είναι πια φανερό ότι η πάλη μας για απεγκλωβισμό από τις υπεριαλιστικές ενώσεις και τα υπεριαλιστικά σχέδια έχει σημασία για τη ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας. Δυναμώνουμε το συλλογικό αγώνα και απαιτούμε άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας στην Ουκρανία. Να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας στις αμερικανονατοϊκές επιχειρήσεις περικύκλωσης της Ρωσίας. Να μην χρησιμοποιηθούν ευρωατλαντικές υποδομές από ελληνικό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Να ξυλωθούν όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές. Να μην επικυρωθεί η ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις. Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην σταλεί στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία ή σε άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές και αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, μπροστά στις δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις που βιώνουμε και ενώ οι άνεμοι του πολέμου πνέουν απειλητικά, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας σηκώνει τη σημαία του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος ακόμα πιο ψηλά. Είμαστε παρούσες και θα εξακολουθήσουμε να δίνουμε καθημερινά το παρόν. Πιο μαζικές, πιο γενναίες, πιο αλληλέγγυες, πιο αποτελεσματικές. Θα συναντηθούμε στους δρόμους του αγώνα. Από το Δημήτρη Σιάτρα στον ήχο και την Εύη Κοντόρα στο μικρόφωνο, καλή συνέχεια στο δύσκολο αλλά ελπιδοφόρο δρόμο της αντίστασης, της αντεπίθεσης, της αλληλεγγύης, της επιμονής και της πίστης στο καλύτερο μέλλον που θα παλέψουμε να φέρουμε για μας, τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας.